Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Сцэнар маратону памяці ахвяру сталінскіх рэпрэсій змяніла міліцыя. Як будзе карэктавацца спіс няўязных у еўразвяз і чаму Андрэй Саннікаў выступае за санкцыі? Рэпартаж з вёскі Капцёўка каля Гародні, дзе людзі бароняцца ад выразання свіней. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. У Вене адбываюцца перамовы паміж Іранам і МАГАТЭ. Першы раунд перамоў, які прайшоў панядзелак, намеснік міністра замежных справ Ірану Абас Аракчы назваў вельмі карыснымі. Мэта перамоў – разблакаванне тупіка паміж Іранам і міжнароднай супольнасцю па пытанні аб ядзернай праграме гэтай краіны. Сустрэча была першая такого роду сустрэчы пасля абрання ў чэрвені прэзідэнта Ірану, які прытрымліваецца ўмераных поглядаў і наладжаны на паляпшэнне стасункаў з Захадам. Разам з тым кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана заявіў пасля завяршэння перамоў, што яны павінны прывесці да пэўнага прагрэсу па ядзернай праграме Ірану. МАГАТЭ дамагаецца доступу на іранскія ядзерныя аб'екты, да дакументаў і да прадстаўнікоў гэтай краіны, якія займаюцца ядзернай тэматыкай, каб разабрацца ў падазрэнні, якія існуюць у дачыненні да магчымасці Ірана ствараць ядзерную зброю. Урад Ірана адмаўляе, што вядзе працы па стварэнні атамнай зброі. Сустрэча ў МАГАТЭ адбылася напярэдадні наступнага раўнду перамоў шасці краінаў па Іране, якія прызначаны на 7 і 8 лістапада ў Жэневе. Злучаныя Штаты павіншавалі Грузію з правядзеннем прэзідэнцкіх выбараў. ЗША падтрымліваюць выснову назіральнікаў арганізацыі па бяспецы супрацоўніцтва Еўропы пра тое, што выбары ў Грузіі былі адкрытымі і прайшлі ў канструктыўнай атмасферы, гаворыцца ў публікаванай заяве Дзярждэпартаменту ЗША. Дзярждэпартамент ЗША заклікаў усе палітычныя сілы ў Грузіі працаваць разам з мэтай спрыянне палітычнай стабільнасці і ўмацаванне грамадзянскай супольнасці. Больш падрабязна пра вынікі выбараў у Грузіі ў нашай далейшай праграме. Дзяржаўны прокурор Іспаніі ініцыяваў папярэдняе расследаванне паведамленню пра тое, што амерыканскія спецслужбы адсочвалі тэлефонныя званкі іспанскіх грамадзян. Напярэдадні міністр замежных справ Іспаніі Хасе Мануэль Гарсія Магарыё заявіў, што калі інфармацыя пацвердзіцца, гэта разбурыць клімат даверу паміж Мадрыдам і Вашынгтонам. У той жа час у аўторак падчас візіту ў Вільню Гарсія Магарыё падкрэсліў наяўнасць вельмі блізкіх сувязяў паміж дзвюма краінамі і агульных поглядаў, перш за ўсё на праблемы бяспекі. У панядзелак газета «Эль-Мунда» напісала, што Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША ў перыяд з 10 снежня мінулага года па 8 студзеня гэтага года адсачыла больш за 60 мільёнаў тэлефонных званкоў грамадзянам Іспаніі. Газета спасылалася на матэрыялы, прадстаўленыя былым кантрактнікам амерыканскіх спецслужбаў Эдвардам Сноўдэнам, які атрымаў часовы прытулак у ЗША. У В'етнаме карыстальнік сацыяльнай сеткі Facebook быў асуджаны судом да умоўнага зняволення на 15 месяцаў. Яго абвінавацілі ў злоўжыванні дэмакратычнымі свабодамі ў шкоду дзяржаўным інтарэсам. Асуджаны заклікаў праз інтэрнэт вызваліць ягонага брата, што знаходзіцца ў турме па абвінавачванні ў антыдзяржаўнай прапагандзе. Во В'етнаме умоўны прысуд азначае памяшканне пад хатні арышт з жорсткім абмежаваннем свабоды перамяшчэння. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.